Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Euskal Herriko txoko ezberdinak literaturaren bidez josten dituen egitasmo baten fruitu da, 11 irakurtzeko jaioak ipoin bilduma. Udal Unbiltzak sustatutako guretik sortuak egitasmoaren 3. edizioan, 12 idazlek 3 asteko egonaldi bana egin dute, euren bizilekua ez den herri batean, eta esperientzia horretatik sortu dira 11 istorio. Horietako bat da Maitanen Erekanek Bilamonan idatzitakoa, maitasunari buruzko gogo eta filosofiko bat, lekutik eta bizipenetatik edanaz eraikia. Bueno, ba gaurkoan Maitane bera gonbidatu dugu Bilbo hiria irrateko sintoniara, ba esperientziaz berba egiteko. Aupa Maitane.
Kaixo,
guardion, bai. Buna, 11 irakurtzeko jaioak ipuin bilduman, udalbitzak bultzatutako guretik sortuak egitasmoan baitan sortu da. Bueno, zer izan da zuretzako, zer suposatu du, edo zer, nolako balorazio egiten duzu esperientzia horretaz? Zurekin batera, hainbat, 12 idazle ere egon dira, baina zuretzako zer izan, zer suposatu du izan du?
Bueno, niretzat lehenengo esperientzia berria, bai urteak daramat irazten, ba modu batean zein bestean, baina agian ez horrela fikzioan eta, bueno, ez da fikzio hibrido bat, baina arlo honetan sartua. Eta gero esperientzia oso politaz. Bueno, nire ustez egitasmo edo deialdi oso zaindua da, geuretik sortuak. Eta oso ondo zaindua sentitu naiz, eta aukera ematen dizu ba Euskal Herria egiteko, ez? Modu batean, euskaratik Euskal Herria egiteko, ba zurea ez den lur bat ezagutu, zurea ez den, bueno, herri bizi bat ezagutuz, eta sormenetik begiratuta. Bai.
Zuk hain zuzen ere, Bilamonan egin zenuen 3 asteko egonaldia. Nola izen zen unea? Bueno, zer aurkitu zenuen hor 3 aste bada denbora bat ere. Ez da pizka bat ba bertako jendea ezagutzeko edo bueno, herria ere bai. Ezagutzeko.
Bai, bueno, lehengo esango dut ze gauza bat ikasi nuela zala Amasa Bilabona esan bar nuela.
Vale, susenduko dugu. Vale, bueno, ba Amasa Bilabona esango dugu.
Aurretik eta hori, bertara joan nintzenean, lehenengo gauza nire asmoa izan zen, ba, pizkat, bueno, banekien maitasunaren ideiatik abiatuta idatzi nahi nuela, baina, bueno, ba, behar nuen materiala kontakizunerako, ez? Eta egin nituen 3 tailer bertan, bigarren hezkuntzako bi ikastetxetan, Ernio Pea Institutoan eta Zubimusu ikastolan, eta 3. kulturetxean bertan. Eta bueno, bertan izan egin dituen aur filosofia tailerrak izan ziren, bizkat maitasunaren inguruko bagalderekin eta, bueno, eta ideia filosofikoekin jolastuz. Oso polita izan zen, ze parte hartzaileak oso emankorrak izan ziren, bai gazteak eta bai helduak. Eta orduan, bueno, ba ja horrek eman zian alde batetik aukera ezagutzeko herria bera eta bueno, eta nola ulertzen zan ere maitasuna herri horretan. Baina baita, bueno, herri bizia eta herri giroa ezagutzeko.
Maitane, 12 Bilabonara joan aurretik bazen aukan ideiaren bat zeren inguruan idatzi nahi zenuen.
Nik proiektua aurkeztu nuenean deialdira, bai argi neukan maitasunaren kontzeptuaz edo jardun nahi nuela. Ba, bueno, filosofia da nire lan esparrua, eta, bueno, kontzeptu asko egiten zaizkit interesgarri, baina maitasuna beti izan da ideia bat edo kontzeptu bat iruditu zaidana aurpegi asko dituela eta filosofian landu izan da, antzinako gorreziatik, baina gogoak nituen horrekin gehiago jolasteko. Orduan, banekien maitasuna jardun nahi nuela, baina ez nekien nondik, nora, ez nekien ere ez estilotan, eta, bueno, ba, hori joan nintzen bizka deskubritzen egonaldian zehar.
Bai, ez, maitasun askotan literaturan landutako gaia da, baina, aipatu dugu, ba, filosofiaren esparrotik zatozela, eta ikuspegi horretatik heldu naizen ion ere agian gaiari, ez?
Bai, hori da. Bai, egin nuena zan jolastu pizka bat, niretzat berria zen ariketa batek inzala fikzioa, gehienetan zaiakeran, iritzi artikuloan, edo mugitu naiz, eta arduan fikzioa sortu, baina baita ere filosofia, zaiakera filosofikoari lekutsua eman. Batez ere, tailer horietan ere atera zirenak izan zirelako galdera asko, eta nire galderak asko gustatzen zaizu. Orduan, ba hori, ba nahazten du, fikzio zatiak nahazten ditu, kontakizun bat, ba, ari nahiko ikusezina daukana, baina azkenean ikusten dena, baina, eta gero, tartean, hausnarketa filosofiko tarte bat, pizkat ere, ba, irakurlaren zat, izan dedein material bat, ez baite, hausnarketaz, hausnartu edo solartu nahi badu norbaitekin, pues material bat bezala.
Bueno, egonaldi honek zuri sormen prozesuari zerbait irakatzi dio?
Bai, ba, bat niretzat bizipenak, bueno, niretzat behintzat bizipena dela material oso garrantzitsua sormenerako. Egon daitezke iturri asko bai. Sormenerako, eta beti ez da izan behar norberaren bizipena, baina niretzat kasu honetan, eta esan dudan, ba, fikzioarekin ez lehen esperientzia, baina bai lehenengoetarikoa izaten zela, eta ba, fikzioa hori elikatzeko ba, bizipenak pizgarri handia eman dit, eta bertan ere izandako kontaktuak, bertakoen bizipenetatik ere entzundakoak, eta bar, orduan, bueno, hori bai pizkate sortzaile prozesu horretan uste dut norberak ikasi behar duela ere norberarentzako sormenean zer dan pizgarria, eta bakoitzak izango du modu ezberdina, baina nik nirean bai deskubritu dut hori.
Zer espero duzu, orain, bueno, aurkeztu berri da, eta gainera uste dut amazabi jabonan ere laster aurkeztuko duzula, ez oker espanabil?
Bai, bihar bertan.
Bihar bertan, ez?
Bale. Bai, bai.
Data baneuka, baina nekien ziur
bihar bertan da, bai.
Eta, bueno,
bihar bertan eta martxoaren 26an Gorlizen.
Gorlizen, martxoaren 26an. Nahi dut esan, 11 irakurtzeko jaioak ipuin bilduma hau, aurkeztu berri da, eta, bueno, ez dakit oraindik ere jaso duzuen irakurlearen ba, erantzuneik, edo, bueno, agian dagoeneko erakutsi zenuen, ez? Argitaratu baino lehen, norbaiteri, konfiantzasko norbaiti.
Bai, ba, joe, neko prozesuz beldurgarria da hori, niretzat, askotan, gainera hori, pues, egonaldi baten barruan izan zen, herri batean, neko isolatua, nire ingurutik, orduan, konturatu naiz prozesuan, ez nuela gehiagi kontatu azaldu zertan enbilen, eta orain bai luzeizki ja erantzun batzuk eta joe oso polita da hori ikustea ba jendeari adibidez zure kontakizun horretatik edo zer ikutu dion, ez? Aurrekoan lagun batek esaten zidan adibidez, jo, niri galdera batzuk zaiak egin zaizkit mugitu naute, baina modu deseroso batean, ez? Eta bueno, pues harritu ninduen, ze igual niretzat hoiek ziren galdera errezak, baina eta, bueno, hori bai polita izan da ikustea. Eta polita da ere, niretzat, karo, ni izan naizela besteen irakurle, ere, nola bai.
Noski, ze, liburu konpartitua da, ez? Amaika ipuin direlako, ez?
Hori da, bai. Eta hori ere oso polita da, niretzat azpimarratzekoa hemen, ba, sortzea elkarrekin, aurreko astean egin genuen aurkezpena, eta elkartu ginen, eta pixka batzan polita sentitzea, ah, claro, ni hau bizitzen nengoenean, zu beste hori bizitzen ari zinen, eta ja ez ditut guztiak amaitu, baina irakurri ditut historio gehienak, eta oso polita da ikustea ere, bueno, besteen kontakizunak, besteen sormen prozesuak nondik joan diren, bai.
Bai, ze tokian toki askok ere ba probestu dute, ez, egon diren leku hortan edo elkarrizketak egiteko edo tailerrak edo abar, ez? Orduan
bai.
Badu ipuin bakoitzak badu, ez? Edandu, ez? Egon den toki horretatik. Ba, amaika irakurtzeko jaioak du izenburua eta be izenburuak berak ere badu adierazpen indartzu bat, ez? Guk gaurkoan Maitane gonbidatu dugu, baina esan dugu amaika ipuin direla, hainbat sortzaile parte hartzen dutela ere liburu konpartitu honetan. Bueno, Maitanek berak otsailaren 26an ostegunez 12 Jabonan aurkeztuko du eta Gorlizen martxoaren 26an.
Hori da.
Eta suposatzen dut liburu dendetan eskuragarri dagoela ja da amaika irakurtzeko jaioak.
Bai, badago eskuragarri liburu dendetan eta badago eskuragarri ere formatu digitalean, ebook formatuan.
Ah, begira.
Geuretik sortua.eus webgunean, bai.
Bueno, ba hortxe, badugu. Bai. Irakur gaia. Ba, Maitane, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, zuei, zuei.
Eskerrik asko, agur.
Bale, agur.